9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Emmanuel Macron ubedljivo pobedio na predsjedničkim izborima u Francuskoj, stižu čestitke iz sveta. Skupština Kosova raspravljaće o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. U Beogradu počinje 10. festival dokumentarnog filma. Obeležavamo Međunarodni dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Boško Đurovski, novi trener fudbalera Crvene zvezde. U Beogradu, u Novom Sadu, Kragujevcu 14, Nišu 13, danas promenljivo oblačno, povremeno kiša, temperatura do 20, u Beogradu do 17 stepeni.
Francuska je dobila novog predsjednika, to je 39-godišnji centriste i nezavisni kandidat Emmanuel Macron. Osvojio je 65,17% glasova u drugom krugu izbora, dok je kandidatkinji krajnje desnice Marine Le Pen pripalo 34,83% glasova, pokazuju delimični rezultati koje je objavilo Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Brojčano gledano, pobjeda Emanuela Macrona je ubedljiva, ali u isto vrijeme nikome ne promiče da je reč o vrlo krhkoj pobjedi, jer skoro trećina glasača, što je rekord, ili nisu uopšte glasali, ili su to učinili, ali tako što su u glasačke kutije stavili prazne koverte. Emmanuel Macron sinoć se obratio naciji u ozbiljnom i svečanom tonu. U prvom govoru posle izbora za predsjednika Republike on je najavio da će njegov ključni cilj biti okupljanje Francuza, moralizacija javnog života, prevazilaženje podela kao i učvršćivanje Evrope i građana. U duhu okupljanja on je najavio da razume one koji su glasali za ekstrem iz revolta ili iz ubeđenja i da će učiniti sve da u budućnosti ne bude razloga za takvo glasanje. Odmah po objavljivanju rezultata izbora Marina Le Pen čestitala je Macronu i poželjala mu uspeh u, kako je rekla, teškim zadacima koji ga očekuju. Le Penova je konstatovala da su u prvom krugu predsjedničkih izbora eliminisane tradicionalne političke snage desnog i levog centra, a da su se u drugom krugu suočile patriote protiv globalista. Predlažem stvaranje nove političke snage i pozivam sve patriote da nam se pridruže u bitci koja počinje večeras, rekla je Le Penova, najavljujući tako kampanju za parlamentarne izbore. Svi pogledi okrenuti su sada parlamentarnim izborima, koji će se održati 11. i 18. juna. Da li će glasači koji su prišli Macronu da bi sprečili izbor ekstremno desne Marine Le Pen sada na parlamentarnim izborima nastaviti da glasaju za Macrona ili će se vratiti partijama koje su podržavali ranije? To je ključno pitanje na koje Francuzi čekaju odgovor.
Novi predsjednik u skladu sa francuskim zakonom preuzeće dužnost od dosadašnjeg predsjednika François Hollande i položiti zakletvu najkasnije 14. maja. Potom treba da odredi novog premijera i formira vladu.
Najveći sindikati uputili su upozorenje povodom pobjede Emanuela Macrona. Francuska demokratska konfederacija rada saopštila je da je osjećanje obespravljenosti i nepravde, pa čak i napuštenosti, prisutno među velikim brojem građana. Zato poziva Macrona da ne bude glum na taj očaj. Generalna konfederacija rada, za koju agencija navode da je jedan od militantnih sindikata u Francuskoj, pozvao je svoje pripadnike da danas demonstriraju kako bi se protestom protiv liberalnih ekonomskih politika obeležili početak Macronovog predsjedavanja.
Prve čestitke uputila je premijerka Velike Britanije Theresa May, pridružili su joj se predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk, dok uz čestitke šef nemačke diplomatije Zygmunt Gabriel ocenjuje da Francuska ostaje u srcu Europe. Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel imali su sinoć kratak i srdačan telefonski razgovor. Pobjedu Macronu čestitali su i američki i kineski predsjednik, japanski i kanadski premijer, kao i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani rekao je da posle pobjede Emanuela Macrona Europa treba odmah da radi na promjenama i da se približi svojim građanima. O tome razgovaram sa analitičarom Jovanom Komšićem. Gospodine Komšiću, kakav je vaš stav? Da li Unija može da odahne ili su pred njom nužne promjene?
Višedecenijski problem Europske unije je takozvani paradoks Europske unije i paradoks demokratije, u kome se u Evropske institucije, pre svega Evropska komisija, naravno Evropski savjet, a onda i Evropski parlament, iako je neposredno izabrano od strane građana Evrope, da su udaljeni od interesa građana, i to je postao argument euroskeptika pa i antievropskih političkih tendencija u Evropskoj uniji, i to je bio jedan od vrlo frekventnih argumenata i takozvanog protivevropskog, takozvanog patriotskog francuskog bloka predvođenog Marie Le Pen. I mislim da je izbor Macrona za predsjednika Francuske pokazao da francuska nacija nije sklona ekstremnom zaokretu u desnu, da francuska nacija ne želi velike eksperimente, da iza identitetskih politika takozvanih se vraća ideji zatvorenih društava, vraća se međuetničkim tenzijama, vraća se neproduktivnom odgovoru na provokacije islamskih ekstremista. Pokazali su francuski birači istovremeno i da nemaju poverenje u tradicionalne partije u Francuskoj, levog i desnog centra, i da žele promjene, ali istovremeno žele da te promjene budu u evropskom institucionalnom koritu. I ja mislim da je ovo posljednja šansa da Evropska unija da jedan pozitivan institucionalni, politički i ekonomski odgovor na interese ne samo Francuza, već i drugih građana evropskih država, kako ne bi dozvolili da u nekom novom izbornom krugu ojačaju antievropske snage.
Čemu Srbija može da se nada posle tih izbora?
Ja mislim da je rezultat ovih izbora u Francuskoj izuzetno značajan za evropsku orijentaciju Srbije. Mogli smo ovih nedelja primetiti da i u strukturama vlasti unutar Republike Srbije se javljaju izvesni evroskeptični tonovi i očekivanja da eventualno treba potražiti alternativu. To traganje za neevropskom alternativom bi faktički u balkanskom postjugoslovenskom nacionalističkom regionalnom kontekstu značilo povratak Srbije u nekakav novi balkanski karakazam sa o novim nevoljama za sve građane na prostorima bivše Jugoslavije. Zato mislim da je učvršćivanje Evropske unije kao relevantnog faktora, naročito u okruženju Srbije, vrlo značajna poruka za vladajuće strukture u Srbiji, a naravno onda i za proevropsku opoziciju koja će onda imati obavezu i zadatak da bude proevropski korektiv političkih poteza i delanja proevropskih vlasti u Srbiji.
Hvala vam na razgovoru, bio je to politički analitičar Jovan Komšić.
Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić izjavio da se Srbija, bez obzira na sve agresivniju retoriku u regionu i mlake reakcije Brisela, neće okrenuti politici inačenja i konfrontacije, već će nastaviti da bude sidro političke stabilnosti i njen izvoznik u regionu. Ljajić je za Novosti rekao da ne veruje u nove ratove i sukobe, ali se plaši stalnih tenzija koje će napraviti veliku političku, a posebno ekonomsku štetu svima u regionu.
Predsjednik Tomislav Nikolić, šef diplomatije Ivica Dačić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić razgovarat će sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom UNMIK-a Zahirom Taninom. Za to vreme u Prištini će zasedati Skupština Kosova. Poslanici će raspravljati o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, javlja Tanja Vujsić.
Premijer Kosova Isa Mustafa je odlučio da danas kosovskom parlamentu dostavi na razmatranje pitanje demarkacije granice sa Crnom Gorom. Kako je saopštila kancelarija premijera, ova odluka je doneta nakon telefonskog razgovora Ise Mustafe sa zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Hojtom Jiu. Inače, ova odluka je usledila nekoliko sati nakon saopštenja da će se u sredu u Skupštini razmatrati predlog za rušenje Mustafine vlade. Podsjetimo da se opozicione stranke na Kosovu oštro suprotstavljaju nameri da se usvoji zakon o demarkaciji granične linije sa Crnom Gorom, jer smatraju da je po tom zakonu Kosovo oštećeno. Pokret Samoopredeljenje i Alijansa za budućnost Kosova najavile su da će danas na sednici Skupštine pružiti otpor procesuiranju predloga zakona o demarkaciji, međutim nisu naveli kojim metodama i načinima će se suprotstaviti. Oni su u prošlosti nekoliko puta bacali suzavac u zgradi parlamenta Kosova, a zbog toga je nekolicina njihovih poslanika bila hapšena.
Ruska kompanija Gazprom objavila je početak radova na izgradnji gasovoda Turski tok između Rusije i Turske, koji bi trebalo da snabdeva Evropsku uniju gasom i koji je simboličan čin pomirenja Moskve i Ankare. Kako navode iz Gazproma, turski i evropski potrošači imaće do kraja 2019. novu sigurnu rutu za uvoz ruskog gasa. Projekat je predstavljen krajem 2014. godine, a do sada je više puta odlagan. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Zbog curenja gasa u rudniku u centralnom delu Kine u provinciji Hunan poginulo je 18 ljudi. Spasioci su uspeli da izvuku 37 rudara kojima je u bolnici ukazana lekarska pomoć. Istraga je u toku, a policija je privela određen broj ljudi, javila je agencija Xinhua. Iako Kina pokušava da unapredi uslove rada zatvarajući stare i manje rudnike, u ovoj zemlji rudarske nesreće su veoma česte. Bivši američki predsjednik Barack Obama nada se da će članovi Kongresa gledati van partijskih linija kada budu razmatrali budućnost zdravstvenog sistema države. Na ceremoniji u Bostonu Obami je uručena nagrada za političku hrabrost porodice Johna Kennedy-a zbog inicijative da omogući zdravstveno osiguranje milionima Amerikanaca. Nagrada je dodeljena samo nekoliko dana pošto je američki senat izglasao zakon kojim se poništava Obamacare. UNICEF i UNHCR upozoravaju da je od građanskog rata u Južnom Sudanu do sada pobeglo milion dece. U jednoj od najvećih izbjegličkih kriza više od 62% čine deca, a za onu koja su ostala u zemlji budućnost ne obećava. Skoro 75% dece ne ide u školu, što je najveća populacija dece na svetu koja nema pristup obrazovanju.
Obeležavamo Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Međunarodni pokret, čiji je osnivač Henri Dinan, nastao je u želji da bez diskriminacije ukaže pomoć ranjenicima na bojnom polju. Danas se u ratnim sukobima nastoji da spreči i ublaži ljudske patnje u svim prilikama. Manifestacija povodom dana te humanitarne organizacije održat će se na Beogradskom trgu Republike, rekla je u našem jutarnjem programu Vesna Milenović, sekretar Crvenog krsta Srbije.
Svi građani Beograda su dobrodošli da vide koje su to aktivnosti Crvenog krsta Srbije. Događaj počinje u 12 časova i trajaće do 14 časova. Inače, dan 8. maj, Svetski dan Crvenog krsta, ustanovila je Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i on se obeležava u 190 zemalja širom sveta.
Prema rečima Vesne Milenović, Crveni krst Srbije ima 60.000 volontera.
Posebno je značajno što među tih 60.000 volontera je uglavnom više od trećine su mladi ljudi do 27 godina, znači deca i mladi, na što smo mi takođe jako ponosni. Što se tiče nekih naših rezultata kad poredimo sa ovim milionima svetskim, Crveni krst Srbije uspeva da kroz različite programe pomoći dopre do skoro 2 miliona stanovnika u Republici Srbiji.
Kako će danas biti u Zrenjaninu, reći će nam Milen Novaković.
Bogat program je predviđen za sve dane do petka. Danas sve počinje u 11 časova u centru grada, kada će na infopultu biti prezentovan rad organizacije Crvenog krsta. Potom u 12 časova u gradskoj kući je prijem za predstavnike Crvenog krsta, Arada i Bekeš Čabe. To su bratski gradovi Zrenjanina koji su ovde u njihove organizacije su gosti gradske organizacije Crvenog krsta u Zrenjaninu. U 13 časova je predavanje za učenike viših razreda osnovnih škola o planovima i o radu organizacije Crvenog krsta.
Cilj Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca je da štiti život i zdravlje i da obezbedi poštovanje ljudske ličnosti.
9 je časova i 14 minuta, slušate Radio Beograd 1. Projekcijom britansko-francuskog filma Još jednom sa emocijom o poznatom muzičaru Niku Cave večeras će u Beogradskom centru Sava početi 10. međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox. Više o tome Vladimir Đudović.
Do sada najambicioznije zamišljen festival Beldox ove godine u 7 dana publici nudi 90 ostvarenja iz svih krajeva sveta, a filmovi su svrstani u 11 programskih celina. Domaći takmičarski program ima 8 novih dokumentarnih ostvarenja naših autora, a u međunarodnom takmičenju je svrstano 12 filmova inostranih reditelja. Filmove domaćih autora selektirao je reditelj Marko Grbasing.
Ono što donekle karakteriše selekciju je ta težnja za slobodom. Da li je to pojedinac, da li je to grupa, da li je nedostatak slobode ili neki način na koji pojedinac može da dođe do slobode. Ono što mi je jako drago je to što je nekako se desilo zaista da je cela teritorija Srbije i šire pokrivena. Dakle, od samog juga, od Preševa, i onda imamo Goranska sela, tako da od juga do samog severa Vojvodine je pokrivena cela teritorija zemlje. Jako mi je bilo zanimljivo i drago mi je što zaista imamo manje više svega, od eksperimentalnog, malo drugačijih narativnih struktura do klasično narativnog filma u selekciji, tako da nadam se da ćete uživati.
Uz Filmski centar Srbije, od ove godine Belux Festival finansijski pomaže i program Evropske unije Kreativna Evropa Media Plan, pa su se uz uobičajene programe pojavili neki novi, celina nazvana Kreacija protiv destrukcije, ali i program Ostvarenja za dobro raspoloženje, nazvan Feel Good filmovi. Belux 2017. uz filmske, industrijske, debatne celine ima i svoj edukativni deo. Od gostiju festivala, a bit će ih između 60 i 80, očekujemo dolazak recimo francuskog filozofa publiciste Bernara Anrija Levija, a gošća Beograda će biti kontroverzna glumica u filmovima za odrasle, Italijanka Ilona Štaler, mnogo poznatija pod pseudonimom Čičolina. 10. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox 2017 od večeras do 15. maja.
U Narodnom pozorištu u Beogradu biće održan koncert nazvan U inat 75, kojim će Kornelije Kovač obeležiti 75 godina života i decenije uspešne karijere kao kompozitor, pijanista i aranžer. Kovač kaže da će publika čuti kompozicije koje su postale klasika.
To čovjek ne može da izbegne, jer onda je publika nezadovoljna, na kraju izlazi i kaže sve je lepo, ali nismo čuli to i to. Ali ono što mi je važno, to je recimo pevači koji, sa kojima nisam radio i koji će sada pevati neke moje kompozicije od tih koje su već, kako se kaže, predstavljene sa pevačima koji su izdali to na CD-u, na ploči i tako dalje.
Kaže da su Bisera Veletanlić i Zdravko Čolić nesumnjivo najznačajniji interpretatori pop muzike koji su pevali njegove pesme. Inače, u karijeri je prošao kroz različite žanrove, od simforoka, klasičnog rock'n'rolla, do šansone i soul i pop muzike.
U nemačkom gradu Dortmundu otvoren je Novosadski trg u čast 35 godina pobratimstva dva grada. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević ocenio je da je najjači most između dva grada danas čine njihovi umetnici, sportisti, privrednici, turisti i đaci koji se upoznaju i odrastaju u prijateljstvu. U Vestimu 9 na redu je i sport, opširnije o sportskim temama, Stevan Kovačević.
Buran sportski dan je za nama. Na svetskom kupu za veslače u Beogradu, naš dvojac bez kormilara, Miloš Vasić i Nenad Beđik, osvojio je srebrnu, a Marko Marjanović u skifu bronzanu medalju. Na evropskom rvačkom prvenstvu u Novom Sadu, posle zlata Kristijana Frisa i srebra Davora Štefaneka, do bronze je stigao Aleksandar Maksimović. Osvajačima medalja čestitali su premijer Aleksandar Vučić i ministar sporta Vanja Udovičić. Iz fudbala, do kraja sezone Crvenu zvezdu će predvoditi nekadašnji kapiten Boško Đurovski posle ostavke trenera Miodraga Božovića i poraza od Voždovca 3-2. Naši rukometaši pobedili u Kragujevcu Rumuniju 27-22 u četvrtom kolu grupe 2 kvalifikacija za evropsko prvenstvo sledeće godine u Hrvatskoj. Naredni protivnik Poljska 14. juna. Odbojkašice Vizure četvrti put uzastopno osvojile su titulu prvaka Srbije, pošto su u finalu play-offa sa 3-1 u pobedama savladale Jedinstvo i Stare Pazove. Vizura je sinoć u četvrtoj utakmici finala bila bolja od Jedinstva, 3-1 u setovima.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li su Francuzi glasali srcem ili razumom? Kako će se rezultati izbora odraziti na ostatak Evrope? Komentarišu Nada Popović-Perišić, dekan Fakulteta za medije i komunikacije i bivši ambasador u Parizu, Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije i Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Pariza. Talasanje, ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Poplave izazvane neprestanom kišom primorale su oko 2000 građana da napuste svoje domove u kanadskoj provinciji Quebec. Montreal je najnoviji grad koji je proglasio vanredno stanje.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 15 stepeni, 14 u Kragujevcu, 13 stepeni je u Nišu. Na severu zemlje pretežno vedro ili delimično oblačno, na jugu u nekim mestima slaba kiša. Danas promenljivo oblačno, mestimično s kišom, temperatura oko 20 stepeni, u Beogradu do 17 stepeni. Sutra promenljivo oblačno i svežije, mestimično s kišom, u sredu u većini mesta malo odmereno oblačno, četvrtka pretežno sunčano i toplije.
Aerodrom Konstantin Veliki u Nišu zabeležit će danas 100.000 tog putnika u ovoj godini i jubilatni putnik doletiće iz Dortmunda. Direktor Vladica Đurđanović je nedavno izjavio da su realna očekivanja da Niška vazdušna luka ove godine ima 300.000 putnika. Aerodrom trenutno ima 10 redovnih aviolinija. Time završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bojana Tupekđić, Ivan Petrović, Čedomir Savković i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.